قبل من نون ساكن قبل جمل قاف قبل قاف إخفان غفلنا ونقول أن نون ساكن إخفاء بقيمنا يعني سنبر مطلع إجنا من شخص برنم سنبر أيضا من قبل من نار السموم من بين نون بطار إيجانا من نار قلبتر شون بين نون ساكن إيجانا قنديقا إيجانا ينزل هلكة النون يلي شون نون إكسنا إدغام موليا بوليا تشجيت لي نون تشجيت نون دا قنديق كامل وا بس من أقيم لي من نار السموم شيلا والريزة كسرنا كتبنوسا وان انشايت مالي من نار السموم سموم دادا متى عريبا نا آخري آية نصن ونصن دينا ونصن ميم دا ساكن مالي اويانا دا واو ساكن اويانا اطلب دا حرف مات نتيجة دا ونشين شكا بقي مقلق يلك دوالي من نار السموم شيلا
وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ
وَإِذْ قَالَ قَافْ شَيْنِ يُغِينَ الْبَيْتِ الْمَلِكِ البرناسي وَإِذْ غَالَ يا وَإِذْ قَالَ دي على قَالَ دي مَلِكِ دي قَالَ دي شَنْغُنَ قَيْنْ بَالْمَقْلِغَ يَقِيلْ لِيَا وإذ قال إذ بلا دال ضال شيلة إذ بشيلة تنفس من إذ دي ملزا إذ دي ثمون ريزاي دليا وإذ قال والقافل شيل يغين دويت مالي وإذ قال ربك ري أسنجن كتوى أسنجن كتوى ثوني قابرت بيغين دويت مالي وإذ قال ربك شيل ريقا برد بغير البيت مالي السمطة ربك للملائكة ماذا من مت واجبة شنك حرف مت كألف أويان فتخ بولسن والسبب مت كإيجان همزة بولسن بركلمة شن قلت لكسة وغرا أون شيلة وش إلى دورت ألف مقتال شك مكلك كلك لي من شيل متواز من شيل إيش إلى دورت ألف مقتال شك بقي مالي للملائكة إني نون تشتيت با أنا نشيل قنية كاملة نايت ملي يعني نون مسنة إجنا ملي شاس برنو مسنة بر أيلانسن إني خالق بشرا إني خالق بلنا نقطة نخي أنشيل بقر نقطة نترويت ملي إني خالق يعني التنوين قلب وتنوين صغير بشراني بي قلت وغورا التنوين ميمة ورب خالق بشراني بشراني تنفذت ملي يعني برمقتار قلنا دي برملي شيلة يتملي إني خالق بشرا من صلصال إن بشراني ده بشرا من صلصال يعني برمقتار اخفاد بصرات ترفض مريض اني خالق بشرا من صلصال من ينذب النون ساكن اخفاء وليا شو اذا نصات قلبت من صلصال من خماء مثل اني صلصال ينذب تنوين اذا من ينسان ميم ميم وليا تشتيت الميم وليا تشتيت الميم ده قلني كامل نقل ملي وشيل تشتيت بلتا من صلصال من خمين من خمين مثل إذا أنا خيق البتر بس بنون ساكننا إظهار وليا ظاهر أشكار أيت ملي من دي ملي ده من يا ميم دي ملي ده من خمائن مسنون خمائن بتنوين إيجان ميم غلبتر شو ميمة ورنيا كميم بيرونة تشتيت بوليا قلني كامل نقمالي ومسنون ندا شيل متى عرضيوا يعني شيل برمقتال شكو قيم بقلق يريك لي بس من شيلة يدل مالي إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون şöyle. Ve yeni bir gelen kişi ayağını okuyup geçirdi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون وبينتارن بول كبرنامه اوقيت برمن بدن غبرن توريشlerimizden hem mümin ve müslüman doğullarımız hayırlanan mürsüller hem mürsün tevfik ve hidayet ve saadet dileget yarın ve selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh.
Hormatlı ustada hona olmadı Hacırcı Muhammed Ahun Hanefiye ve yanına katmaşan kari doğun mu daim minnettar bilir ya sağol sallar tağrı ya kısım.
Subhanallah ve alhamdulillah ve la ilahe illallah ve sallahu ekber.
Yalvar aileye, Yaradan'a. Var Hudaya, bütün nığmatlarına şükür, berceğine tavarı. Bizi şükretyen bendelerden aylandırı. Hudaya, imanını yürüklerimizi müsellet et. Takva kalkanı bilen eciz durkumuzu şeytani fikirlerden qora veri. Adaşmak ve antani ornumuzdan aşağı inmek kavpi yürüklerimizi sayet alanla öz yadın bilen yüreklerimize aramlık ber, ey erhamer rahimin, ey kadireyem. Ey perverdigarım, bana ve bütün bendelerine batırlık, cürhüt, kudrut, arada, ağalık, iman, sabır ve yürek yumuşaklığını ata et. Hudaya, dünya bazarına tergizden bendelerini hidayet nurundan mahrum etme. Sebebi sen hidayet yalqımı ve hakikat güneşisin. Bütün kavlukların çeşmesi sensin ve bütün yakşılıkların sonu hem sana varıp çatıyar. Özümüzü tanıp seni tanımaklığı, hakikatta yaratılmış iyisini tanımaklığı bizlere nesip aylandır. Baş şaşan, aklı ağlaşan, huşu aynan, gözü bağlı yaşayanlardan bulmaylı. Ey mahrabanım, ey hakiki eyyem. Hormatly radio dinleyijiler, Söz Baxtiýarlyk Çeşmesi atly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýäris. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglaşyk gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.com/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00 98 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun.
Eýranny sagat 19 Türkmenistanda 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radiyo dinleyicilere hem salam aydiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň Türkmen radiyasından şu güýje degişli 2-nji bölüm habarlary bilen hyzmatyňyzda. İlki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýran bilen Gyrgyzstanyň gatnaşyklarynyň ösüşi dewam eder diýip reis seň aýtmagy. Bagyrýa Kany bilen Ryabkow'un Viyana gepleşikleri barada geňeşmeleri. Häde üstad şehir ýolun gurulmagyna Eýran Azerbaýjan Respublikasy we Gruziýa ýurtlarynyň üç taraplyna alaşyklary. Şeýlede terrorçylyga we näçe maddalaryna garşy teweşde Eýran bilen Pakistanyň alaşmalary häzir keşdirilýän muhim habarlaryň terhatlarından ibarat. Habarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Eýran bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň tebitde parahatçylygy we durny kullugy berkitmekde we ösürmekde muhim rol oýnaýanlygyny aýtdy. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Eýranyň prezidenti Seýid Ibrahim Raisi Gyrgyzstanyň prezidenti Sadir Japarow ýollanan hatyna iki dost ýurdunyň arasyndaky gatnaşyklar üşşökdür diýdi. Soňky ýyllarda Eýran bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky sewda ösenler we Eýranyň sewda ösüş guramasynyň ýygnan etmegine görä Eýran bilen Gyrgyzstanyň arasyndaky sewda soňky 5 ýylda 70 göterimden gowrak ösenler. Eýran bilen Gyrgyzstan 2019-njy ýylda guramaçylykly jenayatçylyga, ekstremizme we näşe gaçakçylygyna garşy göreşmek üçin howpsuzlyk hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdiler. Eýranyň daşary işler ministriniň tiýasy orunmasary ortaýatyň daşary işler ministriniň orunmasary bilen geçiren duşuşygyna Viýana gepleşikleri hakda geňeşdi. Ýesna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Moskwa sapar eden Ali Bagary ýekeni ortaýatyň daşary işler ministrliginde Rus kärdeşi bilen duşuşyp pikir alyşdy. Eýranyň ortaýatdaky elçisi Kazem Jalaliň bolmagyna geçirilen bir duşuşykda Eýran bilen dört goşmak bir toparyň Viýanadaky gepleşikleriniň soňky özgörüşleri ara alınıp barlanyldy. Taraplar bir duşuşykda halkara meseleler we Eýran bilen dört goşmak bir toparyň geljekki gepleşikleri barada geňeşmeleriň dewam etdirilmegi hakda ilalaşdylar. Eýran Viýana gepleşikleriniň barasynda Amerikanyň sanksiýalarynyň ýatyrylmagy we ýadro borçlary barada beýleki taraplara iki resmi namany hödürledi. Eýranyň ýollar we tranzit guramasynyň halkara tranzit we ýük daşyýyş gullugynyň baş müdiri Pars aýlygyny Gara deňize biriktirýän täze üstaşyr ýolun gurulmagy barada Eýran, Azerbaýjan Respublikasy we Gruziýa ýurtlarynyň üç taraplyna alaşygy ýetenliklerini ýygnan etdi. Cevat hedayeti, İsna Xabarlar Qulluğu bilen geçiren tövbetdeşliğinin nesilede, bu xizmatdaşlıq şertnaman etafi tarapları, Gruziya ve Eyranlar, çünki Eyran, part aylığı bilen açıq suğlara birik yer, ve Gruziya hem Qara Dengiz'in günlü qorunna, iki muhum sevdaçılıq portu eyyedir, deyip nıqtadı. Hedayeti şeylede bu alanışıqlar etafında Eyranın eksport xireytleri, Azerbaycan Respublikasından ve onsan Gruziyanın portlarından Qara Dengiz'in üssü bilen Bolgariya ve günlü Gory Avropa ýurtlaryna geçirilýär diýip ma'lum etdi. Eýran Islam Respublikasynyň düzgün goraýjy polisiýasynyň aň togullugynyň başlygy terrorçylyga we näçe maddalaryna garşy ýetişmekde Eýran bilen Pakistanyň alaşygy ýetenliklerini habar berdi. Eýranyň polisiýasynyň aň togulugynyň başlygy Serdar Muhammed Gämberi şu gün seşembe Eýran Press habarlar gullugy bilen ýörüýte geçiren gepleşi günne Pakistanyň barlyklar baradaky federal agentliginiň müdiriniň başlygynyň çakyrlygy boýunça biýurda sapar edenligini we peýdany gepleşikleri geçirenligini aýtdy. Terdar Muhammed Gämberi şeýledi, bu gepleşikleriň netijesinde terhetleriň İki tarapındaki kanun bozucuların cenayetleri baredeki çıktayıcıları yokorlanır demek bilen türlü cenayetlere karşılaşmakta Eyran bilen Pakistan'ın kara işlerinin mengdeştiğini nıktadı. Eyran Atlam Respublikası'nın düzgün koruyucu polisiyasının an toğulluğunun başlığı Serdar Muhammed Gämberi bir yokoru dereceli topora yol basçılık edip yekşembe günü İslamabad'a barıptı. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi ýurtda 79 adamyň korona keseli sebäpli ölenligini habar berdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrliginiň şu gün beren habaryna görä soňky 24 sagatda 79 COVID-19 hassasy öldi we ölen adamlaryň jemi sany 130,356 adama ýetdi. Bir ministerlik şeylede geçen bir gece günüydün boyunca anı ketkiyitleyici ölçevlere göre COVID-19 keteli 3514 adamı hastaladanır deyip ıgılan etdi. Eýranyň taglyk goraş we logmançylyk bilen ministrligi şeýlede ýuwurda COVID-19 hasalaryň umumy sanynyň 6,141,335 adama ýetenligini ma'lum etmek bilen şu wagtda çelli 5,936,975 näfagyň gowlaşandygyny ýa-da keselhanalardan çykandyklaryny ygylan etdi. Eýranyň razy vaksany koronavirusyna garşy çagalar üçin dünýede ikinji gowy we täsirli vaksan tanyldy. Eýranyň teleradio guramasynyň habarlary ulugynyň şu gün seşembe beren habaryna görä, razyatly vaksan we serum maradaky gözlegi merkeziniň başlygy Ali Esaqi iň az antijeni bolan we bedeniň gorag ulgamyny işçenleşdirip bilýän vaksanyň çagalara iň munasyp vaksan bolýanlygyny aýtdy. Esaqi şeýlede, dünýädäki öndürilen vaksanlaryň birisiniň antijeni her dozasynda 5 mikrogramdyr we ondan soňra hem razy vaksany 10 mikrogram antijen bilen ikinji orna eýedir diýip beýan etdi. Ali Esaqi sözlerinin devamında razy vaksanyň gysagly ulanylmak ruhsaty bar we 5 milyon dozasynyň ulanylmagy taýýar bolanlygyndan näçe hepde geçdi diýip aýtdy. Razy vaksany Kov Parsa'da bilen tanıyılanır ve Eyran'ın koronavirüsüne karşı öndüren ikinci vaksanıdır. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Hindistanyň premier ministri Narendra Modi bir ortak beýannamada Eyran'a karşı sanksiýalaryň ýatyrylmagy barada gepleşiklerden hemaýat edýänliklerini habar berdiler. Eýrna habarlar gullugynyň beren habaryna görä Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin we Hindistanyň premier ministri Narendra Modi geçiren gepleşiklerinden soňra bir ortak beýannamada täzede deýli bilen Moskowanyň goranyş we göwgaşa puwdaklaryny näki hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagynyň zerurdygyna eşaret etmekleri bilen ýadro ulanyşygynyň we Birleşen Milletler guramanyň howpsuzlyk geňeşiniň 22-31-nji kararynyň doly berjaý edilmegini nykdadylar. Amerika we Güneýorta Koreýa demirgazy Koreýa garşy ahtamallaryň uruşa taýýarlyk görýärler. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy fin taýýarlapdyr.
Amerika we Güneýorta Koreýa demirgazyk Koreýa garşy ahtymallaryň uruşa taýýarlyk görýärler. Amerikanyň we Güneýorta Koreýanyň goranmak ministerleri demirgazyk Koreýa garşy harbi siýasatlaryny üýtgüdendiklerini habar berdiler. Amerikanyň goranmak ministeri Lloyd Austin we Güneýorta Koreýanyň goranmak ministeri Suwook Güneýorta Koreýanyň paýtagty Seulda geçiren duşuşuklarynyň soňra beren görüňlerini, hawplaryň tebigatynyň we serişdeleriniň üýtgäp durandygyny bellemekler bilen harby mümkinçiliklerini ýokarlandyrmaklarynyň we ähtimallaryň uruşa taýýarlanmaklarynyň zerurdygyny nukdadylar. Amerika Demirgal Koreyanın yadroluk raketa sinagları geçiriyen digni ve Xtayın adıttın daşgari raketaları becerin digni ara atıp septin haupsızlığının hauplarının tebiğatının ve kurallarının ütki yaptırındığını toslap Xtay ve Demirgal Koreya yurtlarına karşı koalisyanın dürüdülmeğinin izinlidir. Bu aralıkta Günörtü Koreya Amerika'nın basışlarının təsir alıp Demirgal Koreya bilen katnaşıklarını adilaştırıp bilen değerler. Seul hini demsebitte Amerika'nın harbi siyasetlerinden təsir alıp geliyenler. Şol uru vaxtın özünne sebitte axtmalayın oruşun yüze çıkmağından Amerika'nın yaralları bolan Günörtü Koreya bilen Japonya in köp ziyarlar çekecektirler ve Seul'un resmileri hem bu meseleni qawbilyenirler. Şonun üçün hem Seul Koreya yarım adasındaki oruşun utormağına Birleşen Milletler Kuramanın araç bolmağını isleyenler ve hatta geçen sentyabrda bu varadaki teklifini bu halkarı kurama hüdürledi. Şeylidi Xtay hem Günörtü Koreya'nın bir teklifini oldayanlığını ıqlan edip oruşun utormağının resmi taydan ıqlan olmağını Koreya yarım adasının parakatçılığına ve durnukluluğuna sebep olacaktığını məlum etdi. Aslında Amerika Xitayı qava osalmaq maqsadı bilen Koreya yarım adasına ve Gündoğur Aziyada özünün harbi huzurunu aklamağın izinlidir ve şunun için hem Seul bilen Pehenyanın qatnaşıklarının qaadalaştırılmağından yüz evriyenir. Amerika şeylidi Xitayı ve Demirgal Koreya'nı hauplu görküzüp bu iki yurdun teorevindeki suğularda harbi huzurunu güçlendirip Günörtü Koreya'da hem harbi encamlarını yerleştirmenin izinlidir. Herhalde Washington'un hareketlerinin neticesinde Gündoğur Aziya'da ve Koreya yarım adası septinde yarak yağışlar ve soğuk oruç güçlenip duranır.
Xabarlar devam etýän. Kiýew meselesindäki Washington bilen Moskowanyň kirezeski terjih hereketleriniň dowamyny Amerika Ukraina garşy ortaýatyn harby hüjüme taýýar bolýanlygyny toslap, Amerikanyň resmiýetleriniň ortaýata garşy ykdysady hereketleriniň amala aşyrylajakdygyny ma'lum etdi. Reuters xabarlar gullugynyň beren xabaryna görä, Amerikanyň bir ýokary derejeli orandary öten akşam Amerikan prezidenti Joe Bidenin telefon arkaly Ukraina garşy ortaýatyn her hili hüjümine Vladimir Putina duýduruş berjekdigini xabar berdi. Amerikan bir resmiýeti şeýledi, Ukraina garşy ortaýatyn ahtamalyň hüjümine uýuşly gaýta gol görkezilýäkdigini ma'lum etdi. Geçen şäme günü Washington Post gazetasy ortaýatyn Ukraina hüjüm etmäge taýýar bolýanlygyny ara atdy. Yemen'in yaralı güçlerinin metbuğa sekreteri 7. dekabr operasiyeti barada açıklama verip, batabalıcıların cenayetlerine cevap vermek maksadı bilen Yemen'in yaralı güçlerinin Suudi Arabistan'ın durulu şehirlerine öz voluşlu hücumleri ve operasiyeleri amala aşıranlıklarını ıqlan etdi. İrna xabarlar qulluğunun beren xabarına göre Yahya Seri Şuun Seşemme beren gürrünlörünü şeylede Yemen'e bolyan hücumlar bilen karşılaşmakta kanuni bolan qorag haqmıda göre harbi operasiyalarımızı devam ettirer sip məlum etdi. Suudi Birleşiğinin Yemen'e hava hücumları son kugullarda artanlar ve neticelerine Yemen'in oğullarca parahat ilati ölünür. Mesren oku hasta hanasının golayında avto ulogun partlamağın neticesinde oğullarca adam öldü ya da yaralandı. Heni hiç kim yerde topar bu partlamağın cevap kerçiliğini öz üstüne alan değerler. Kehavar çeşmeleri bu vakada ölen adamların tanını 16 ve yaralı olan adamların tanını 25 deyip ağlan ettiler. Şol bir vakitte Besre velayetinin hakimi Esed el-Eydani partlamani terörçülüklü hareket hasaplap Daesh cenayetkarlarının ayağı yedilerinin bir partlamada görünenliğine itti. Besre velayetinin hakimi şuunki terörçülüklü hücumden son ve bir neçe Arak rayetinin ölmeği der yaralanmağından son bu velayette 3 gülleb yah tutyanlığını ıqlan etdi. Afganistanda Taliban toparı bilen Panjshir frontunun vekilleri Yuvardın Parvan velayetine duşuşup gebleşikler arkalı çaknaşıkların betettirilmeği barada ılalaşığı yettiler. Ezi dinleyiciler, şu haber bilen bağlanışıkta işteşim Rahmetullah Tumac'ın teyyarlan siyasi fiyinleştirmek bilen ikinci bölüm haberleri geçirip utarıyor. Dinleyeniniz için sağ olun.
Afganistan'ın Taliban toporu bilen Panjshir frontunun vekilleri yurdun Pervan velayetine duşuşup gibleşikler arkalı çaknaşıkların besettirilmeyi varada ılalışığa yettiler. Taraplar şeyle de gibleşiklerin netice yetiyençe atışığın besettirilmeyini kabul ettiler. Taliban toparı bilen Panjshir frontunun arasındaki güçlü davaları karamazdan bu iki tarafın vekillerinin Pervan velayetindeki duşuşukları Afganistan'daki siyasi davaları ve krizisi parakatçılıklı çözmekte Taliban toparı bilen Panjshir frontunun liderlerinin iradalarının bağırdığını görkezyenler. Mälim bolşuna göre Taliban topori Panjshir frontuna bağlanışıklı ähl toporların Talibana boyun eğmeklerini isleyer. Welin özünü Talibanın karşıdaş toporlarının lideri bilyen Panjshir frontu Talibanın giyinçliğin devlet kurmağını talep ettiyar. Panjshir frontu şeyle de Afganistan'ın gelecekki düzgününün kurulmağını, şol sanna esasi kanun ve saylovlar yal meselelerine ähli kavimlerin ve mezheplerin vekillerinin dahilçilik etmeklerini isleyenler. Taliban topori geçen 15. avgusta Afganistan'a hakimiyeti yetti. Bu topor hakimiyeti yetmeginden sonra Pakistan koşununun hava güçlerinin seveşçi uçarlarının kömeği bilen Panjshir deresine hücum edip bu septi öz gözevçiliğine geçirdi. Taliban'ın bu hareketlerine karamazdan Panjshir frontunun hareketleri tamamlamadı. Şunun için hem Taliban bu stratejik derenin Taliban'ın karşıdaşlarının kaçıp atalgasına evrilmeginden korkuyanlar. Orfiyot'un Birleşen Milletler Kurumasındaki Hemişelik Vekili Vasili Nebenziya, Afganistan marada bir yurdun akbalını dine Afganistan halkı keskitlep biler ve Taliban henüz Afganistan'a kanuni hükümet derler deyip nıktadı. Şonun üçün hem Taliban toporunun vekillerinin Panjshir frontunun vekilleri velen duşuşuğu Taliban'ın bu hakimiyetine önkü devirdeki hakimiyetinin karşıdaşlarına karşı tıpavotlu çemileşmeğine alıp bariyandığını görkülmek üçündür. Aslında Taliban topori bu hili hareketleri velen öz hakimiyetini resmiyete tanıtmakta halkarı cemgiyatçılığının ünsünü çekmeyin yığınladır. Yönü Taliban'ın bu pozisiyası onun karşıdaşlarının isteklerini kabul edendiğini anlatmayar. Sebebi Taliban'ın herdeki vaxtdaki tomoşağa koyup duran giyinçliğin devleti bu toporun karşıdaşlarının ve halkarı cemgiyatçılığının makullayan giyinçliğin devleti değerler. Afganistan'ın siyasi meseleler boyunca analitik Muhammed Arefi bu varada halkara ülgüler esasında Taliban'ın giyinçliğin devleti kurmağını Afganistan'ın siyasi toporlarıdır yaşayıcıları isleyerler deyip beyan etti. Yığınıqda aysaq, Taliban'ın oppozisiya toporlar bilen gepleşikleri geçirmegi bir yurdun parahatçılığına ve durnukluluğuna mühitlendirici meseledir.
We'll be right back. Siyaset eylemi. Бейкем де бахшанда Алланың адыгы яды билен сәлем әлек әзіз дүңнәйчілер қадірлі хемраллар. Халы хуалыңыз нәхилі, құрғырлықтырда иншалла. Иран Ислам Джемхорлоның сесі Гүлістан Меркезінің Түркменділі радиясынан сиясат әлім диен гепләшің новаттяксаны билен құлыңыза еллік. Qadirli dinleyiciler, siyaset alam diyen gepleşin bir sanını Afganistan'a degişli bir neçe gurrun bilen qullunuzda olmaqçı. Gepleşin tutuşlayın size yaramağını umid etdiyarsın. Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň Jozjan vilayatynyň häkimi Birleşen Milletler Goraman wekili bilen bolan duşugyny Afganistanda Daeşiň uly görkezilmegine tanqit bildirdi. Damela şu äýip resalat Birleşen Milletler Goramasynyň Afganistanyň demirgazyk boýunça ornmasarlyk gullugynyň başlygy Rubin Kolfin bilen duşugyny Daeşiň Afganistanyna halkarasyna orny ýokdur diýmek bilen Şondan gelenle dünya onu uli vahablı görkezmek bilen Taliban'ın yağdayını qawşatçak bolyandığına etdi. Afgan halkı Daesh toporunu yok etmek uğurdu, Taliban hükümeti bilen arkadaşyandır deyip Jozjan vilayetinin hakim aytdi. Muna qaramazdan Rubin, Kolfin, Mezar Şerif'de eden çıkışınla Afganistan'a Daesh toporunun işler var edeki aladaların artyandığına aydanlar. Hormatly dinleyijiler, Orsiýetiň daşary işler ministrliginiň metbuat wekili harbi işler Afganistany bir gumanitar pajygaň bosagasyna goýandyr we Amerika häzirem beýdar gyllylygy güýjürgetýändir diýdi. Maria Zakharova Amerika bilen onuň ýaralylarynyň 20 ýyl Afganistany uruşmaklarynyň netijeleri barada ýazan gysga hatyny neşr edip, Amerika Afganistany pesatçylygyň Qara çukuruna öwrendir dip beýan etdi. Amerikalylar insan söýer kömekleri etjekdiklerini awgarlara wada berýärler, emma olaryň pullaryny öz banklaryna bloke etýärler dip Zakharova nakdady.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansdan dinlen siyaset alemi.
Hormatly dinleyijiler, Afganistanyň Luger welaýatynda Talibanyň iki toparynyň arasynda ýüze çykan çaqnaşykda näçe adam öldi ýa-da yaralandy. Luger welaýatynyň pasport idarasynda Talibanyň adamlarynyň arasynda ýüze çykan çaqnaşykda Talibanyň iki agzasy öldi we 5-si yaralandy diýip ýerli çeşmeler habar berdiler. Talibanyň ýerli jogapkärleri häzir bu barada hiç zat aýdan däldirler. Afganistanyň Luger we başga da Kämir welaýatlaryna pasport bermek işleri geçen günlerde gaýtadan başlananlar. Hormatly dinleyijiler, Europa Birleşiginiň we Talibanyň wekilleri Qatarın Doha şäherinde duşup, Afganistana insanperwer kömekleriň iýerilmegi barada maslahatlaşdylar. Talibanyň Daşary işler ministrligi Taliban bilen Europa Birleşiginiň delegasiýalarynyň iki günlük maslahatlarynyň tamamlanandygyny mahullap, taraplaryň Kabulda insanperwer kömekleri Afganistana iýerilmegi üçin bir gullugynyň açylmagy barada ilalaşandygyny habar berdi. Bälkiň aýtmagyna görä, Europa Birleşigi awan halkyna kömek bermäge üýtdämi bolanlar. Onuň aýtmagyna görä, Taliban topary hem bir gepleşiklerde Europa Birleşiginden siýasy meseleleri insanperwer kömeklerden özgeleşdirmegini talap edenler. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemrallarına ne şeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýärs we siz bilen hoşlaşýars. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.
Gijeňiz haýyrly, sapal bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Gurgun radiosundan siýasat älemi diýen gepleşigini dinlediňiz. Indi bolsa ýaňy nowazyn diýen gepleşigini eşitdirýäris.
Aýdym saz adamlar ysnaşdyrýar. Saz kalbyny täýinlep, pehmo ýürýär. Ine birden ýüregiň ýartyp, göwnüň gowgulyň tapsa, duýtaryň alla aýdymyr. Tukrağından sızdırıp elimi yanlandırıp ayıp. Yine dinle, yine dinle.
Yanlan avalım.
Bana yol verin derinden. Ben kalıda.
Bekemde başandallarının adi ve yadı velen salam aleykede dinleyiciler mahravani ilişkiler. Halu halın nehilli. Sağamalıktır da inşallah. Geceniz hayırlı olsun. Sizin barınıza berk can sağlık maşgalağda verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı edip, yanlan avadım adlı gepleşin novı teksan velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol botir ve hemişekiler yali bize hemra olurdunuz diyen tamamız var. Mehrevan İlleşleri, Yanlan Ovalım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülüstan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkununa 1449 kHz frekansın finnen yayılma veriliyor. Mahravan illeşler edip hemralar näşi purtotta edip dokmoçu qyz gellere arma diýme üçin dokmoçu diýen aýdym bilen sizin hyzmatyňyzda kaka we janyň aýtmagyna.
Thank you. İslami buldayım birim bir de kuvati Düşmalarım terkine kaptarım dokması Zalimlerim terkine kaptarım dokması Kıyali üstüne Allah'ın böl bitirin kafırların terkine Şöhretimi arttırıp o şöhretim üstüne Düşmanların terkine Kaptaran dokması Dağınların terkine Kaptaran dokması
وهم ما خوجه ایریدم برایدم دین مولار
Allah'ın
Mehrevan illeşler edi temralar getirmiş diyen aydım dinleyar Söyün Emiri'den.
Oh, çekermiş çene gel işte pırlasını sana füle güey getirmişim. İkili silahın biri vardır boya, kayak bir geliyor gele yolu hov getirmişim. Teşekkür ederim vey, kule geri getirmiş ey, teşekkür ederim vey, kule o getirmiş.